Halo guys, welcome back to my podcast Wild Talks, omongin aja. Untuk podcast hari ini, gue akan ngomongin tentang seks. Sex. We cannot deny that we need sex. Apalagi kalau kita udah masa-masa remaja. Kita dalam posisi yang hidup di budaya ketimuran, yang anggap seks adalah hal yang tabu dan gak sopan untuk dibahas. Dan seks identik dengan keburukan, iblis, dosa. Sehingga kita dilarang berzina dan dilarang melakukan hubungan seks. Tapi tahu gak sih, kalau implementasinya sekarang, di masa sekarang, itu gak sesuai dengan apa-apa yang diciptakan. Kayak edukasi tentang seks malah jadi terbatas. Kemudian kita juga merasa bersalah lewat kalau misalnya kita ngomongin tentang seks. Kemudian juga kita jadi malah bertanya kepada internet yang informasinya masih diragukan dan tidak valid. Itu implementasinya. Karena orang-orang takut tentang seks. Gua secara pribadi ini merasa beruntung karena gue udah mendapatkan informasi tentang seksual reproduksi, apapun itu, tentang sex education sejak 4 SD. Ya mungkin kalian masih belum ngerti waktu itu, tapi gue merasa beruntung karena sejak 4 SD, karena kebetulan waktu itu gue ikut olimpiade IPA yang dimana gue harus belajar mata pelajaran yang ada di kelas 6. Di kelas 6 saat itu baru belajar tentang reproduksi. Dan gue beruntung udah belajar itu sejak kelas 4 SD. Artinya gue paham lebih awal 2-3 tahun lebih cepat dibanding teman-teman gue yang tidak mengalami hal yang sama. Selebihnya gue mendapatkan pendidikan seksual hanya dari luar rumah. Di sekolah gue juga enggak mendapatkan kesehatan reproduksi yang sangat gamblang. Gue, ya you know lah, dengan tingkat pendidikan yang SD, SMP, guru-guru di sana, gue masih merasa mereka itu masih tidak terlalu luas membahas tentang seks. Mereka masih menganggap seks ini adalah tabu. Mereka enggak menganggap ini adalah sebuah pendidikan yang penting. Karena kalau misalnya orang-orang atau anak-anak yang masih labil ini dilempar keluar, mereka akan cenderung menyadur informasi yang sama sekali tidak valid bahkan. Karena kalau misalnya gue pribadi dulu pengen tahu tentang seks, di Google yang keluar malah situs-situs porno. Which is totally wrong. Dengan terbatasnya informasi di sekolah dan rumah tentang seks, orang-orang itu akan mencari informasi tentang seks di luar dari teman-temannya, di mana itu juga belum bisa dipertanggungjawabkan. Mereka juga bisa cari di internet yang hasilnya juga enggak valid, yang enggak bisa dipertanggungjawabkan juga siapa yang nulis. Akhirnya ini jadi bumerang. Karena tabu kita gak tahu mana yang benar atau enggak. Karena tabu kita gak bisa mendapatkan informasi mana yang boleh, mana yang enggak. Kemudian ngomongin agama. Ini tuh zina, tapi tanpa menjelaskan kenapa. Kenapa kita gak boleh melakukan hubungan seksual. Ini cuma sebatas, ini zina gak boleh dilakukan, lu mendingan gak usah nyentuh-nyentuh daripada lu berbuat dosa. Ini sebenarnya adalah alasan yang sangat tidak konkret. Karena kan anak-anak, kalau misalnya ngomongin anak-anak, diomongin masalah zina ke anak-anak, anak-anak itu gak ngerti. Apa itu zina? Apa itu dosa? Mereka itu masih imajinatif. Mereka itu masih belum ngerti apa itu standar dosa. Kalau misalnya dilemparkan tentang, lu jangan berhubungan seksual karena ini adalah zina dan perbuatan dosa, ini enggak nampar men. Karena apa itu dosa gitu loh. Oke lah, orang berpikiran kalau dosa adalah suatu hal yang buruk. Tapi apakah berhubungan seks itu adalah hal yang buruk? Apalagi kalau seksnya dilakukan atas dasar suka sama suka. Apakah itu melakukan keburukan? We don't know. Gue gak mau membahas itu terlalu jauh karena gue juga bukan orang yang benar-benar paham tentang agama. Tapi at least gue akan bermain tentang logika. Terserah lah kalau misalnya lo menganggap logika itu gak bisa dipakai untuk berargumen tentang hal ini. It's fine. Mungkin lo bisa klik back kalau misalnya gak mau dengar. Tapi gue akan membahas tentang hal-hal yang bisa ditangkap oleh logika. Dengan banyaknya rumitnya orang menutup-nutupi hal tentang seks, pembahasan tentang seks, maka banyak kasus hamil di luar nikah. Kena penyakit. Yang disalahkan siapa? Pelaku. Dimana mereka sebenarnya adalah korban. Korban siapa? Korban kita yang menutup informasi itu. Ini masalahnya. Kita sebagai masyarakat yang kenal dengan mereka, yang peduli dengan mereka, kita seharusnya bisa bedain mana pendidikan seksual dan mana yang porno. Karena menurut gue, dari segi informasi, pendidikan seksual ini gak ada yang porno. Karena mungkin pikiran kalian aja yang kotor kalau misalnya kalian beranggapan seperti itu. Pendidikan seksual itu ngomongin reproduksi, bagaimana sel telur dan sel sperma berproduksi. Kemudian apakah itu hubungan seksual, bagaimana prosesnya. Kalau misalnya kita mengidentikan seksual dengan porno, ya nggak akan selesai. Karena semua orang ya menganggap seksual itu porno, makanya nggak akan dibahas. Kotak ini yang harus dihancurkan di pikiran kita. Kategori porno ini yang harus dipisahkan dari pendidikan seksual. Kemudian juga kita harus jelaskan resikonya. Kalau misalnya kita ngomongin seks, atau kita mau berhubungan seks, kita harus paham dulu resiko apa sih yang akan kita tanggung. Kayak misalnya, at least lu harus tahu tentang kehamilan, lu harus tahu tentang tanggung jawab ketika lu hamil, dan lu harus nikahin tuh anak. Kemudian juga resiko aborsi, resiko penyakit, dan lain-lain. Itu harus kita tahu lebih awal sebelum kita melakukan hubungan seks. Makanya kita harus pintar dulu, baru melakukan. Kalau memang udah siap, udah tahu semua informasi, semua resiko yang harus ditanggung, silakan berhubungan seks secara sehat. Ya, tapi gua di sini tidak mengatakan lu harus free sex. Nope. Lu harus tahu kalau hubungan seks itu adalah suatu hal yang lumrah jika pelakunya sudah sadar, sudah paham apa itu seks. Kayak misalnya, lu berhubungan seks itu bukan karena lu diminta pacar lu kayak gitu. It's not talking about that. Seks itu menurut gua adalah sebuah tindakan yang emang naturally human being. Semua orang butuh seks, semua orang butuh berhubungan seks. Kalau misalnya kita masih takut-takut ngomongin seks, tapi dalam hati kita mau berhubungan dengan seks, bersentuhan dengan seks, ini malah kita trial and error. Gitu, kita melakukan hubungan sesuatu kita tanpa tahu guidance-nya. Kayak kita misalnya, okay lah, kita beli handphone baru, let's say yang teknologinya sangat-sangat mutakhir, yang orang semua orang nggak tahu tentang ini, dan lu mencoba main handphone itu tanpa membaca buku panduannya dulu, ini kan akan menimbulkan keeroran yang lu buat sendiri karena tidak paham teknologi itu kan. Okay lah, lu menggantikan buku itu sebagai kitab. Tapi kan di kitab ini kan masih belum gamblang gitu pembahasannya. Dan ulama-ulama atau pendeta-pendeta juga gak membahas ini secara gamblang. Mereka cuma mengidentikan seks dengan zina dan dosa. Udah, ketiga itu aja. tanpa mendidik secara konkret. Masih membahas tentang ketakutan-ketakutan, tentang iblis, dosa, dan lain-lain. Makanya orang tetap aja stuck di situ. Nggak tahu alasan-alasan kenapa. Makanya karena tidak menjawab pertanyaan mereka, mereka akan cenderung mencoba dan mencari informasi di luar. Which is, it's not proper. Right? Okay, gue cerita sedikit. Minggu ini, gue ngobrol bareng Ibu Chandra. Ibu Chandra Kirana, biasa dipanggil Ibu Kiki dari Kirana. Ibu Kiki ini adalah dosen komunikasi FISIP UI. Dia sedang menjalani program doktor di UI juga. Ibu Kiki ini sangat broad minded. Sangat tipikal ibu yang sangat pintar. Dia cerita ke gua, kalau teman-teman anaknya itu yang masih remaja 15 tahun sudah punya kondom di dompetnya. Ini fakta. Dan enggak usah nyalah-nyalahin anaknya. Ini ada proses di belakang itu. Dia setuju, gua setuju. Ini sebenarnya bukan bodoh, bukan ibu Kiki ini mempersilahkan anaknya free sex. It's not. Ini enggak bodoh, tapi ini brilliant. Dia, Ibu Kiki, mengedukasi anaknya itu dengan cara yang pintar. Enggak nakut-nakutin. Tapi membuat mereka pintar dulu, baru biarkan mereka mandiri. Dia udah ngajarin pendidikan seksual ke anaknya sejak dini, kayak pendidikan reproduksi, hubungan seksual, resiko-resiko penyakit, dan lain-lain. Semuanya udah dibahas dan diajarin ke anaknya. Dan dia memberikan hak penuh ke anaknya untuk mengatur tubuhnya sendiri. Otoritas tubuh dia kasih penuh ke anaknya. Setelah deh lo mau hubungan seksual, itu tanggung jawab lo, dan lo harus tahu mana yang boleh, mana yang enggak. Karena sebelumnya udah gue jelasin, gitu. Ini cerdas menurut gue. Ini contoh ibu yang sangat-sangat good job. Anaknya diajarin seperti itu. Kalau misalnya kalian mulai menghujat sebagai anaknya adalah perempuan murahan, atau si ibu Kiki ini mendidik anaknya untuk menjadi perempuan murahan, it's no. It's a big no. Murahan atau enggak, itu adalah konsep diri si anak. Orang tua yang ngajarin bagaimana standar orang yang bisa dipersilakan berhubungan seks dengan dia. Jadi, karena gimana ya? Kalau misalnya lu selalu mengkategorisikan sebagai harga diri dari bentuk kelaminnya atau terletak di kelaminnya, it's stupid bagi gue. Sebenarnya keperawanan ini bukan hal yang harus diagung-agungkan selalu. Karena keperawanan ini cuma konsep yang diciptakan kaum laki-laki yang bangga akan perempuan yang masih baru, yang masih belum disentuh laki-laki lain. Menurut kalian mungkin ini akan terdengar suci, tapi menurut gue ini enggak. It's stupid. Karena ini sekaligus nunjukin kalau perempuan itu adalah sebagai objek seksual aja. Perempuan enggak perlu pintar, perempuan enggak perlu mandiri, perempuan enggak perlu punya penghasilan sendiri. Konsep ini nunjukin perempuan hanya sebagai objek aja. Dan definisi perempuan murahan silahkan lo lontarkan ke perempuan yang beranggapan kalau kemuliaan perempuan terletak di kelaminnya. Silakan. Balik lagi ke ranah seksual. Dengan kemajuan informasi seperti sekarang, mulailah menjadikan edukasi seksual ini bukan sebagai hal yang tabu lagi. Semua orang perlu informasi tentang seksual, adik lo, atau mungkin bahkan lo sendiri. Ajak adik-adik kalian tahu apa itu seks dan apa itu resikonya. Bikin mereka gak malu-malu bertanya lagi tentang seks. Bikin informasi yang terbuka tentang seks. At least lu adalah sumber informasi tentang seks yang adik-adik lu perluin, supaya dia gak cari informasi di luar yang gak valid. Ajarin apa itu kondom, apa itu menstruasi, bagaimana proses penetrasi kehamilan, apa resiko psikologis yang diterima kalau hamil, penyakit-penyakit, cara ngobatin penyakitnya, dan bagaimana membentuk diri mereka menjadi pribadi yang mandiri. Karena edukasi adalah tindakan yang preventif. Dengan tahu informasi yang banyak itu, anak-anak kita atau adik-adik kita akan mempertimbangkan apakah kita sudah siap melakukan hubungan seks atau belum. Apakah mereka sudah siap melakukan hubungan seks atau belum. Karena kalau misalnya kita kasih informasi ke mereka, kita kasih informasi yang banyak-banyak tentang seks, mereka pastinya akan mikir dan mempertimbangkannya lagi. Nggak sembarangan, karena mereka udah punya edukasi yang cukup, udah punya pendidikan yang cukup tentang seks. Tapi kalau misalnya kita tutup rapat-rapat informasi itu, pasti mereka akan mencari di luar yang mana yang nggak valid, masuk ke komunitas yang nggak bener, komunitas yang free sex, melakukan hubungan seksual yang macam-macam. Ini malah jadi bumerang buat kita. Dan buat kalian yang sudah menganggap hubungan seksual ini hal yang lumrah dan bahkan aktif melakukannya, ayo peduli kesehatan seksual kita. Be safe. Kalau misalnya kalian belum pernah cek, silakan cek kesehatan kalian, kayak tes HIV, kemudian juga penyakit kelamin lainnya di ruang Carlo, di Rumah Sakit Santo Carolus, gratis. Gua ulangi, di ruang Carlo, di Rumah Sakit Santo Carolus. Gak usah malu-malu, karena kalian gak akan nerima hujatan kayak netizen-netizen di belakang. Oke, mungkin sampai sini aja omongan kita tentang seks hari ini. Silahkan tanya-tanya di link yang ada di bio podcast ini. Thank you banget yang udah dengerin. See you on the next podcast.